Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Βλέπω στα μάτια σου τη θλίψη, νιώθω την τελευταία σου χαρά και είναι τότε που θυμάμαι πως ήσουν στη δική του αγκαλιά. Όταν ξεκίνησες θυμάμαι το θέλημα του έλεγες μπροστά και τη λεπτή πνοή τα γερά. Αντάλλαξες με τη φωτιά. Ελεύθερος πραγματικά κοντά του, στα μάτια πάντοτε να τον κοιτάς. Αγάπη ειρήνη στην καρδιά σου και ζωή. Ελεύθερος κοντά του, πάντοτε να αυτό να αγαπάς. Ανησυχώς πάντα θυμάμαι, ελευθερία ζήταγες παντού. Μέτρησες τώρα πόσα λάθη, πάθη γίνηκαν και δεσμά. Αλλάσω τώρα τη χαρά. Ανησυχώς πρέπει και τώρα, σαν όλα τα μικρά παιδιά, το χέρι του σφιχτά κρατώντας, να ονειρεύεσαι μακριά. Ελεύθερος πραγματικά κοντά σου, στα μάτια πάντοτε να σε κοιτώ. Αγάπη ειρήνη στην καρδιά μου και ζωή. Ελεύθερος κοντά σου, πάντοτε να είσαι, να αγαπώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την 1η προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15. Ύστερα θα έρθει το τέλος, όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύσει ως ότου ο Θεός υποτάξει σε αυτόν όλους τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφθεί είναι ο θάνατος. Γιατί η Γραφή διακηρύττει, ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε αυτόν. Όταν όμως λέει ότι έχουν υποταχθεί σε αυτόν τα πάντα, είναι φανερό ότι σε αυτό τα πάντα δεν περιλαμβάνεται και ο Θεός που υπέταξε τα πάντα στο Χριστό. Όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία του τα πάντα. Έτσι ο Θεός θα βασιλέψει πλήρως πάνω σε όλα. Σκεφτείτε ακόμα και τούτο. Όσοι βαφτίζονται για τους νεκρούς, για ποιο λόγο να βαφτίζονται για χάρη τους, αν δεν υπάρχει ελπίδα αναστάσεως των νεκρών? Και εμείς οι ίδιοι, γιατί να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας κάθε στιγμή? Αντικρίζω, αδερφοί μου, το θάνατο κάθε μέρα, μα την καύχηση που έχω εξαιτίας σας στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν ήταν ανθρώπινα τα κίνητρα της πάλης μου με τα θηρία στην Έφεσο, ποιο ήταν το κέρδος μου? Αν οι νεκροί δεν πρόκειται να αναστηθούν, τότε όπως λέγεται, ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο δεν θα ζούμε. Μην παρασύρεστε σε πλάνες. Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα. Συνέλθετε, ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε. Θα σας πω κάτι για να σας κάνω να ντραπείτε. Μερικοί από εσάς δεν γνωρίζουν το Θεό. Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή? Ανόητε, ο σπόρος που ρίχνεις εσύ στο χωράφι δεν παίρνει ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει. Και εκείνη την ώρα δεν σπέρνεις το σώμα του φυτού που πρόκειται να φυτρώσει, αλλά ένα γυμνό κόκο είτε σταριού είτε κάποιο άλλου είδους. Ο Θεός δίνει σε κάθε σπόρο το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Κάθε είδος σπόρου έχει δικό του είδος σώματος. Κάθε ζωντανό πράγμα δεν έχει την ίδια σύσταση. Άλλη σύσταση σώματος έχουν οι άνθρωποι, άλλη τα κτίνη, άλλη τα πτηνά και άλλη τα ψάρια. Εξάλλου υπάρχουν σώματα πάνω στον ουρανό και σώματα πάνω στη γη. Άλλη όμως είναι η λαμπρότητα των ουράνιων και άλλη των επίγειων σωμάτων. Άλλη η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων. Αλλά και μεταξύ των άστρων, άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Το ίδιο θα συμβεί και με την ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα, σαν το σπόρο, μπαίνει στη γη, είναι φθαρτό. Θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άδοξο. Θα αναστηθεί όμως ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο. Θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που ήταν εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη. Θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Όπως υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 15, και την προηγούμενη φορά φτάσαμε στο εδάφιο 23. Η περικοπή αυτή είναι η καρδιά των διαβεβαιώσεων του Παύλου για τα γεγονότα των έσχατων καιρών. Το κεφάλαιο αυτό, που πραγματεύει το θέμα της Ανάστασης, αναφέρεται λεπτομερώς στις μαρτυρίες που υπήρχαν για την Ανάσταση του Ιησού, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του μαρτυρίας, του Αποστόλου Παύλου. Αυτά κυρίως τα πρώτα 11 εδάφια. Μετά τονίζει την κεντρική θέση που κατέχει η Ανάσταση ως βάση του Ευαγγελίου, από τα εδάφια 12-19, και φέρνει το επιχείρημα ότι θα ήταν ανόητο να βαφτίζονται άνθρωποι αν επρόκειτο να μείνουν για πάντα νεκροί. Αυτό λέει στο εδάφιο 29, όπως θα δούμε. Υπενθυμίζει ότι ο Παύλος έθεσε κίνδυνο την ίδια του ζωή για χάρη της πίστης του στην Ανάσταση. Θα μας πει παρακάτω στο εδάφιο 30-34. Αναφέρει παραδείγματα με τα οποία εξηγεί την Ανάσταση στα εδάφια 35-49 που θα δούμε σήμερα, και καταλήγει σε έναν ένδοξο έπαινο, σε μια εξαιρετική απόδοση φόρου τιμής στο έργο του Χριστού, χάρη στο οποίο κατανικήθηκε ο έσχατος εχθρός μας που είναι ο θάνατος, που θα δούμε στα εδάφια 50-57. Όπως πάντοτε, ο Απόστολος Παύλος πρόσφερε μια ηθική παραγγελία στους χριστιανούς να συνεχίσουν το έργο τους για το Θεό κάτω από το φως αυτών των ύψιστων αληθιών. Τα βασικά στοιχεία των έσχατων καιρών είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, ο Χριστός είναι η απαρχή της Ανάστασης και δικαίως. ενώ ο άνθρωπος, ο πρώτος Αδάμ, είχε εισάγει το θάνατο στον κόσμο, ο δεύτερος άνθρωπος, ο Ιησούς, έφερε τη μόνη ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα του θανάτου, την Ανάσταση. Το δεύτερο. Όταν θα ξαναέρθει ο Χριστός, εκείνοι που ανήκουν σε αυτόν θα αναστηθούν. Το τρίτο. Στο τέλος ο Χριστός θα παραδώσει τη βασιλεία στον Πατέρα, ώστε να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση, όπως θα δούμε στο εδάφιο 28. Η παράδοση της βασιλείας από τον Χριστό στον Πατέρα δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν μια ουσιαστική υποτέλεια του Υιού στον Πατέρα. Πρόκειται μάλλον για μια λειτουργική υποταγή που χαρακτηρίζει την τριαδική σχέση. Ο Πατέρας ευαρεστείται στον Υιό και ο Υιός τιμά τον Πατέρα. Το Πνεύμα δίνει τη μαρτυρία του για τον Υιό. Η σειρά της Ανάστασης αρχίζει με τον Χριστό, όπως είπαμε, και ακολουθείται από την Ανάσταση των πιστών κατά το δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού, η απαρχή της Καινής Διαθήκης, είναι η εγγύηση του Θεού ότι οι πιστοί θα αναστηθούν επίσης. Η Ανάσταση είναι ένα γεγονός που είναι δυνατή μόνο βάσει την χάρη την οποία βρίσκουμε στον Χριστό. Όλοι οι άνθρωποι είναι οι απόγονοι του Αδάμ, γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι υπόκεινται στον θάνατο. Αλλά όπως ο Αδάμ μας εισήγαγε σε μια εποχή θανάτου, έτσι και ο Χριστός μας εισήγαγε σε μια εποχή αιώνιας ζωής. Και αυτή η ζωή είναι δυνατή μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Ας δούμε όμως τι ακριβώς μας λέει στο εδάφιο 24. Έπειτα θα έρθει το τέλος. Όταν παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα, αφού πρώτα καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και κάθε δύναμη. Έπειτα θα έρθει το τέλος. Ποιο τέλος? Το τέλος του κόσμου. Πώς θα τελειώσει αυτός ο κόσμος? Θα έρθει μεγάλη θλίψη, θα έρθει χιλιετής βασιλεία. Μετά τη χιλιετή βασιλεία ο Σατανάς θα ελευθερωθεί ξανά για λίγο, μετά θα ρηχθεί για πάντα στη λίμνη του πυρός και ο Ιησούς Χριστός θα ιδρύσει την βασιλεία του για πάντα. Αυτή είναι η αιώνια βασιλεία. Στην πραγματικότητα, η αιώνια βασιλεία είναι μια παρετέρω επέκταση της χιλιετούς βασιλείας. Μόνο που χιλιετής βασιλεία θα είναι μια περίοδος δοκιμασίας. Έπειτα θα έρθει το τέλος όταν παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα. Πότε θα συμβεί αυτό? Στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας. Ο Χριστός θα καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και κάθε δύναμη. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου βαδίζει λοιπόν προς την ολοκλήρωσή του. Μέσω της Ανάστασης, ο Θεός Πατέρας έθετε τη βασιλεία του στην εξουσία του Υιού. Όταν ο Χριστός θα κυβερνήσει πλήρως, έχοντας απομακρύνει όλους τους εχθρούς, ακόμα και τον θάνατο, τότε θα παραδώσει ξανά τη βασιλεία στον Πατέρα. Έτσι πάνω από όλους και από όλα, ακόμα στις σχέσεις των τριών προσώπων της Τριάδας, ο Πατέρας βρίσκεται στην κορυφή. Γιατί, λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει αυτός να βασιλεύει μέχρι που να καθυποτάξει όλους τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος, μας λέει. Και ασφαλώς χαιρόμαστε όλοι ότι θα το ξεφορτωθούμε. Γιατί, λέει η Γραφή, τα πάντα τα καθυπόταξε σε αυτόν. Και όταν λέει τα πάντα έχουν υποταχθεί, είναι φανερό πως δεν συμπεριλαμβάνεται εκείνος που υπέταξε σε αυτόν τα πάντα. Ο Θεός δηλαδή, εκείνος που υπέταξε στον Χριστό τα πάντα, δεν είναι ο ίδιος υποκείμενος στον Χριστό. Όταν λοιπόν συνεχίζει ο Απόστολος υποταχθούν τα πάντα σε εκείνον, τότε και αυτός, ο ίδιος ο Υιός, θα υποταχθεί σε εκείνον που έθεσε τα πάντα στην εξουσία του, έτσι που όλες οι εξουσίες πάνω σε όλα να τις συγκεντρώσει ο Θεός στη δική του απόλυτη κυριαρχία. Αυτό σημαίνει πως όταν ο Χριστός θα έχει τελειώσει τη χιλιετή βασιλεία του εδώ στη γη και θα έχει ιδρύσει την αιώνια βασιλεία του, τότε θα επιστρέψει στη θέση του στην Αγία Τριάδα, όπου ήταν στην αρχή, ώστε ο Θεός να είναι τα πάντα εν πάση. Ως διακυβέρνηση της ανθρώπινης καρδιάς από τον Θεό, η βασιλεία του Θεού εγκαθιδρύθηκε με τον πρώτο ερχομό του Χριστού στη γη. Σας θυμίζω, Ματθαίος κεφάλαιο 1, εδάφια 14-15. Το μήνυμα του Χριστού, ήρθε η βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε, έφτασε η βασιλεία του Θεού. Εκείνοι που τον δέχονται ως Κύριό τους, υποτάσσουν τη ζωή τους στη διακυβέρνηση του Θεού. Στην παρούσα μορφή της, η βασιλεία έχει έρθει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου που έχει δεχθεί την εξουσία του Θεού στη ζωή του μέσω της πίστης στον Χριστό. Όμως η πλήρης και η τελική εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού θα γίνει στο μέλλον. Εκείνο που ο Ιησούς εγκαθίδρυσε αρχικά με τον πρώτο ερχομό του στις καρδιές μας, θα το ολοκληρώσει στο δεύτερο ερχομό του. Τότε η ολοκληρωτικά εγκαθιδρυμένη αυτή βασιλεία θα παραδοθεί από τον θριαμβεύσαντα Υιό στον Πατέρα. Η τελική αυτή εγκαθίδρυση απαιτεί την κατάκτηση και υποταγή όλων των εχθρών κάτω την εξουσία του Θεού. Όπως είπαμε, ο τελικός εχθρός είναι ο θάνατος. Ο απότερος σκοπός είναι η δόξα του Θεού με την τελική και ολοκληρωτική επικράτηση της κυριαρχίας του. Όμως τώρα ας προχωρήσουμε σε μια άλλη ενότητα εδαφείων, όπου βλέπουμε το πρόγραμμα και το πρότυπο της Ανάστασης. Να τη λέει ο Απόστολος. Και έπειτα, τι θα πετύχουν αυτοί που βαφτίζονται, αφού θα μείνουν για πάντα νεκροί? Αν, με άλλα λόγια, οι νεκροί πράγματι δεν ανασταίνονται, τότε τι νόημα έχει να βαφτίζονται, αφού έτσι κι αλλιώς θα μείνουν νεκροί? Έχουμε ήδη μάθει ότι η λέξη βαφτίζω έχει την έννοια της ταύτισης με κάποιον ή κάτι. Σε αυτή την περίπτωση ο Παύλος μιλάει για την ταύτιση αυτών που έχουν πεθάνει. Και λέει, «Επί τι πίσουσιν οι βαφτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, ή άλλος νεκροί ουκ εγείρονται, τι και βαφτίζονται υπέρ αυτών?» Όταν λέει υπέρ των νεκρών, δεν νομίζω ότι εννοεί ότι οι Κορίνθιοι βαφτίζονταν για τους νεκρούς συγγενείς ή φίλους τους. Μάλλον εννοεί ότι αν ο Χριστός είναι νεκρός, τότε τι πετυχαίνουν με το να βαφτίζονται για τους νεκρούς? Και αν και οι δύο δεν πρόκειται να στηθούν, δηλαδή ο βαφτιζόμενος και στο όνομα του οποίου γίνεται η βάπτιση, δηλαδή στον Χριστό, τότε για ποιο λόγο να βαφτίζονται? Η ταύτιση στη βάπτισή τους με τον Χριστό, που πέθανε για αυτούς και αναστήθηκε από τους νεκρούς, έχει αυτό το νόημα. Είναι νεκροί για τον κόσμο, αλλά ζωντανοί με τον Χριστό. Η βασική σημασία του βαπτίσματος εδώ είναι ξεκάθαρη, έστω και αν οι λεπτομέρειες δεν είναι σαφείς. Αφού το βάπτισμα συμβολίζει την ανάσταση από τους νεκρούς, θα ήταν κοροϊδία να βαπτίζεται κανείς αν δεν πίστευε στην ανάσταση από τους νεκρούς. Μόνο όσοι ομολογούν πίστη στον Χριστό και στην ανάσταση πρέπει να βαπτίζονται. Το εδάφιο αυτό δεν σημαίνει, όπως είπαμε, να βαπτίζεται κανείς για λογαριασμό κάποιου νεκρού που πέθανε αβάπτιστος. Αυτό που λέει ο Παύλος εδώ είναι ότι αν δεν πιστεύουμε στην ανάσταση των νεκρών, το βάπτισμα στερείται σημασίας. Μα, συνεχίζει, και εμείς ακόμα, γιατί να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας κάθε ώρα? Κάνω όρκο στην κάφηση που έχω για σας, ότι κάθε μέρα εκτίθεμαι στο θάνατο σαν υπηρέτης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ο Παύλος λέει πως αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε από τους νεκρούς, τότε είναι ανόητοι να βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Αφού όμως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι πιστοί ταυτίζονται μαζί του. Όπως είπε ο Παύλος στους πιστούς της Ρώμης, ή μήπως δεν ξέρετε πως όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, βαπτιστήκαμε στο θάνατό του. Με το βάπτισμα λοιπόν, βαπτιστήκαμε μαζί του στο θάνατο, έτσι που, όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς χάρη στο μεγαλείο του Πατέρα, έτσι να ζήσουμε κι εμείς μια καινούργια ζωή, διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, εδάφια 3 με 4. Είμαστε ενωμένοι με έναν αναστημένο ζωντανό Χριστό. Τώρα, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι ανόητος να κάνω τις θυσίες που κάνω. Η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο κάθε ώρα. Αντιμετωπίζω συνεχώς τον κίνδυνο του θανάτου. Γιατί όλα αυτά, αν δεν υπάρχει ανάσταση? Και συνεχίζει, αν για τούτη την επίγεια ζωή του ανθρώπου ήταν που πάλεψα με τα θηρία στην Έφεσο, τότε ποιο υπήρξε το όφελος για μένα? Αν νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε όπως λέει ο κόσμος ας φάμε και ας πιούμε, αφού έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουμε. Ο Παύλος ρωτάει, γιατί να τους αφήσω να με ρίξουν στα λιοντάρια στην Έφεσο για την πίστη μου στον Χριστό, αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί? Ταυτίστηκα, βαφτίστηκα στο θάνατό του και ενώθηκα μαζί του στη ζωή. Είμαι ενωμένος με ένα ζωντανό Χριστό. Η ταύτιση με τον Χριστό στον θάνατο και την ανάστασή του είναι ένα καταπληκτικό γεγονός. Ας μην το περιορίσουμε απλά σε μια τελετή χωρίς νόημα. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε και αν νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε καλύτερα να υιοθετήσουμε την ειδονιστική φιλοσοφία των Επικούριων που έλεγε ας φάμε και ας πιούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουμε. Και καταλήγει ο Απόστολος τη σκέψη αυτή, μη γελιέστε, καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα οι κακές συναστροφές, ελάτε ξανά στα λογικά σας και μην αμαρτάνετε. Γιατί πραγματικά μερικοί από εσάς έχουν λαθεμένη αντίληψη για το Θεό και σας το λέω για να σας κάνω να ντραπείτε γι' αυτό. Οι Κορίνθιοι πιστοί είχαν εξαπατηθεί από εκείνους που αμφισβητούσαν την Ανάσταση. άκουγαν εκείνους που είχαν πολλά να πούν, αλλά δεν είχαν γνώση του Θεού. Ο Παύλος λέει ότι αν δεχτούν λάθος πληροφορίες, θα πράξουν λάθος. Τους συμβουλεύει να σταματήσουν να αμαρτάνουν, επειδή θα υπάρξει Ανάσταση. Φίλοι μου, η πίστη στην Ανάσταση είναι βασικότερο στοιχείο της χριστιανικής πίστης. Η άρνηση της Ανάστασης του Χριστού αποχωρίζει τον άνθρωπο από την χριστιανική πίστη. Το χριστιανικό Ευαγγέλιο είναι μια πρόσκληση στην πίστη και στην πάυση της αμαρτίας της απιστίας. Το αναστάσιμο σώμα θα είναι τέτοιας φύσης που θα ανταποκρίνεται στην αιώνια πραγματικότητα. Το γεγονός είναι ότι ο Θεός πάντοτε δίνει το σώμα εκείνο που ταιριάζει στη σφαίρα της ύπαρξής του. Τα αναστάσιμα σώματά μας θα χαρακτηρίζονται από δύο βασικά στοιχεία. Το στοιχείο της συνέχειας με το παρόν σώμα και το στοιχείο της διαφοράς από το παρόν σώμα. Αυτό το βλέπουμε και στη γύρω φύση. Υπάρχει συνέχεια μεταξύ εκείνου που σπείρεται και εκείνου που φυτρώνει, εκείνου δηλαδή που αναπτύσσεται και θερίζεται. Τα φυσικά σώματα είναι φθαρτά και αδύνατα, υποκείμενα σε αρρώστια, στο γύρας και στο θάνατο. Τα αναστάσιμα σώματά μας θα είναι πνευματικά άφθαρτα, ένδοξα και ισχυρά. Το πρότυπο των αναστάσιμων σώματων των πιστών είναι το αναστημένο σώμα του Ιησού. Τα αναστάσιμα σώματα θα φέρουν την ομοιότητα αυτού του ανθρώπου από τον ουρανό, δηλαδή του αναστημένου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Απόστολος τώρα προχωρεί σε μια άλλη ερώτηση. Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος, γράφει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με τι είδους σώμα έρχονται στη ζωή? Ο Παύλος θα απαντήσει σε δύο ερωτήσεις, το πώς και το γιατί. Οι άνθρωποι αποτυχαίνουν να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στην ανάσταση του σώματος και στην αθανασία της ψυχής. Ο Πλάτωνας και ο Κικέρον φιλονικούσαν για την αθανασία της ψυχής. Ο Παύλος επιχειρηματολογεί για την ανάσταση του σώματος. Οι Σαδουκαίοι αρνούνταν ότι υπάρχει ανάσταση, οποιαδήποτε ζωή δηλαδή μετά τον θάνατο. Και ο Χριστός ο ίδιος είχε απαντήσει. Όσο για την ανάσταση των νεκρών, δεν διαβάσατε αυτό που σας αποκαλύφθηκε από τον Θεό όταν λέει «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Διαβάζουμε στο Μαθαίο, στο κεφάλαιο 22, στα εδάφια 31-32. Ο Παύλος έχει απαντήσει σε αυτούς που αρνούνταν την Ανάσταση του σώματος, με την Ανάσταση του Χριστού που το σώμα του αναστήθηκε. Τώρα το ερώτημα είναι, πώς μπορεί ένα σώμα που πέθανε να αναστηθεί ξανά και να είναι το ίδιο? Ο Παύλος λέει ότι μαθαίνουμε από την φύση ότι τα σώματα δεν είναι όμοια. Είναι τα ίδια, αλλά δεν είναι όμοια. Ανόητε, γράφει ο Απόστολος. Εκείνο που σπέρνεις εσύ δεν αποκτά ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει. Η απάντηση λοιπόν στο πρώτο ερώτημα, το πώς, είναι αυτή. Αν είχατε απλά και μόνο κοινή λογική, θα βλέπατε ότι ένας σπόρος που σπέρνετε θα παράγει σπόρους που είναι ουσιαστικά ίδιοι με το σπόρο που φύτρωσε, αλλά ο σπόρος ο ίδιος έχει πεθάνει. Έχει αποσυντεθεί, ώστε ο σπόρος που παράγει δεν είναι ο ίδιος ο σπόρος που πέθανε. Είναι όμοιος με εκείνο το σπόρο, αλλά δεν είναι ο ίδιος ο σπόρος. Στο σπόρο που σπέρνετε υπάρχει μια αποσύνθεση και όμως υπάρχει και μια συνέχεια, είναι ένα μυστήριο. Αλλά ποιος είπε ότι αυτό δεν είναι δυνατό? Αυτό συμβαίνει στη φύση. Τι είναι, φίλοι μου, θάνατος? Θάνατος είναι αποχωρισμός. Δεν είναι το τέλος του πνεύματος ή της προσωπικότητας. Αυτά δεν πεθαίνουν. Ο πραγματικός εαυτός μας πηγαίνει να συναντήσει τον Κύριο, να είναι μαζί του. Είναι το σώμα αυτό που αποσυντίθεται. Ο θάνατος είναι αποχωρισμός του σώματος από το άτομο, από το πρόσωπο. Το σώμα αποσυντίθεται, φθείρεται. Αυτό που λέμε χώμα. Το χώμα πηγαίνει στο χώμα και στάχτη στις στάχτες. Ο Παύλος τώρα απαντάει στο δεύτερο ερώτημα. Ποιο σώμα ανασταίνεται? Και όταν σπέρνεις κάτι, δεν σπέρνεις το σώμα του φυτού, όπως αυτό θα γίνει μετά που φυτρώσει, αλλά ένα γυμνό κόκκο σιταριού, λόγου χάρη, ή κάποιου από τα άλλα φυτά. Η απεικόνιση δίνεται με τη σπορά του σιταριού. Ο Χριστός είναι η απαρχή και εμείς θα ακολουθήσουμε αργότερα. Περιμένουμε τον ερχομό του Χριστού και την αρπαγή της Εκκλησίας, όταν θα έρθει ο Χριστός. Αν τότε είμαστε ήδη νεκροί, θα αναστηθούμε. Αν όμως τότε είμαστε ακόμα ζωντανοί, θα αρπαχτούμε στον αέρα και θα αλλάξουμε. Ο σπόρος, βλέπετε, δεν προμηθεύει ο ίδιος τον εαυτό του καινούριο σώμα. Είναι ο Θεός ο οποίος το προμηθεύει. Και σε αυτό, λέει ο Απόστολος, ο Θεός δίνει το σώμα που ο ίδιος προκαθόρισε. Και σε κάθε είδους σπόρο δίνει το δικό του ξεχωριστό σώμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι το μυστήριο της ζωής. Μάλιστα το μυστήριο της ζωής είναι μεγαλύτερο από το μυστήριο του θανάτου. Όταν παίρνεις σιτάρι, βγαίνει σιτάρι. Δεν βγαίνει κριθάρι ούτε καλαμπόκι. Ο μικρός αυτός σπόρος που διαμορφώνεται στο στέλεχος είναι σαν αυτό που έσπειρες. Όχι όμοιο, αλλά σίγουρα παρόμοιο. Τώρα φεύγει από την βοτανολογία ο Απόστολος και μπαίνει στη ζωολογία. Όλα τα δημιουργήματα δεν είναι όμοια, αλλά διαφορετική είναι η κατασκευή των ανθρώπων, διαφορετική η κατασκευή των ζώων, διαφορετική των ψαριών και διαφορετική των πτηνών. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα νεκρό σώμα και τον αστημένο σώμα είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά ανάμεσα στα ζώα και στον άνθρωπο, στη σάρκα τους, ή ανάμεσα στη σάρκα των ψαριών και των πουλιών. Ο Παύλος λέει ότι η σύσταση όλων των σωμάτων δεν είναι ίδια. Υπάρχουν επίσης σώματα ουράνια και σώματα επίγεια, αλλά είναι διαφορετική η λαμπρότητα των ουράνιων σωμάτων και διαφορετική των επίγειων. Άλλη είναι η λαμπρότητα του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη λαμπρότητα των αστεριών. Μα ακόμα και άστρο από άστρο διαφέρει σε λαμπρότητα. Τώρα φεύγει από την περιοχή λοιπόν της ζωολογίας, αφού έχει αφήσει την φυτολογία, και έρχεται στην αστρονομία. Και λέει ότι όλα τα σώματα του ηλιακού συστήματος δεν είναι τα ίδια. Ο ήλιος δεν είναι από το ίδιο υλικό με τη σελήνη, ούτε τα άλλα αστέρια. Τα αστέρια διαφέρουν μεταξύ τους σε λαμπρότητα. Υπάρχει το ηλιακό σύστημα, το αστρικό σύστημα, υπάρχουν πλανήτες και ήλιοι και τους προσλαμβάνουμε διαφορετικά. Το ίδιο ισχύει και για την ανάσταση των νεκρών. Σπέρνετε σώμα φαρτό, ανασταίνετε σώμα άφθαρτο. Σπέρνετε καταφρονημένο, ανασταίνετε ένδοξο. Σπέρνετε αδύναμο, ανασταίνετε δυνατό. Τότε λοιπόν, φίλοι μου, θα έχουμε δόξα, χρώμα, ομορφιά, δύναμη. Όλα αυτά με το καινούριο σώμα. Σπέρνετε σώμα φυσικό, ανασταίνετε σώμα πνευματικό, λέει ο Απόστολος. Υπάρχει σώμα φυσικό, αλλά υπάρχει και σώμα πνευματικό. Τι σημαίνει σώμα πνευματικό? Μήπως μας μιλάει για πνευματική ανάσταση? Δυστυχώς, φίλοι μου, δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε σήμερα. Θα το δούμε αυτό την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.